samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Večiti drugi. Mnogi su već isplanirali lepi sunčan vikend koji je počeo, ali sigurna sam da bilo gde se nalazite, da rado slušate i pratite naš program. A mi vredno radimo i danas, kao i obično subotom u 11 časova, kada ćete čuti nedeljni naš izbor za danas i lepu muziku. Klub 2, Portret, Radar, Zlatna jabuka i Dionis. Do podneva sa vama, Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli.
Crime.
A Radio Televizija Srbije ustanovila je nagradu za lepotu govora 2014. godine. Priznanje nosi ime Radmile Vidak, prvog lektora Radio Televizije Beograd i velike jezičke prosvetiteljke. Nagrade zajednički organizuju Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti, kulturno-umetnički program Televizije Beograd. U četvrtak u Radio Beogradu bilo je svečano jer su dodeljene nagrade Radmila Vidak kolegama Vesni Lončarević, spikerki Radio Beograda 2 i Nebojši Kotlajiću, novinaru, prezenteru i reporteru informativnog programa Televizije Beograd. Veza između dva dobitnika je Draga Jonaš, jer su jedan i drugi bili u čuvenoj spikerskoj školi Radio Beograda. Ovo su Vesnini počeci.
To je bilo 2000. godine, upravo kad sam počela da radim u Radio Beogradu. Nekako se tad je bila organizovana ta škola Drage Jonaš i nisam propustila ni jedan čas kod nje, jer sam zaista želela da naučim nešto od nje. Ona je znala da ja dolazim iz Radio Prištine i onako bila je sumnjičava prema meni, da ja imam taj kratak akcenat. Međutim, kada nam je dala jedan test da uradimo, to je bilo nekih 50-ak reči, ja sam to nekako akcentovala, možda sam imala 5-6 grešaka, što nije puno, i ona je bila jako zadovoljna, to moram da kažem. I stvarno sam imala tu sreću da provedem neko vreme s njom i da naučim mnogo toga od nje, jer sam tada nekako akcente u stvari stavila na pravo mesto i naučila kako oni se raspoređuju i kako treba da se koriste. Ta 1989. godina je specifična zato što je Radio Priština dobila celodnevni program te godine na srpskom jeziku i valjda su se tako, potrebni su bili novi ljudi za posao. Trebao je njima speaker, meni je trebao posao i to se tako desilo. Da vam kažem, osim tog sluha i možda te genetike malo koje imam u sebi i te boje glasa, ja nisam imala dole priliku mnogo da radim na sebi, jer dole nisu bile organizovane nikakve škole. Imala sam te svoje starije kolege, moram da ih pomenem, Slavna Katanić, Dragica Cvetković, Anđelko Žorić. Ja sam njih slušala, govorili su nam slušajte Radio Beograd, da prosto tako ispravljamo kod sebe to što možemo da ispravljamo, odnosno taj kratki akcenat. Eto, to je trajalo do 99. godine i onda smo svi napustili to dole i 2000. je onda krećem sa poslom u Radio Beograd.
Eto, čuli ste kako se Vesna Lončarević prisetila svojih početaka, ali Nebojša Kotlajić takođe se prisetio svog prvog javnog nastupa.
90. godine, kada sam prošao na taj audiciju na kojoj je bilo 2000 ljudi, nekoliko nas odabrano, 200, 220 i tako već, kada je me pogledala, rekla je, odakle si ti? Ja sam rekao, iz Užica. Kaže, to su te dužine koje su se izgubile, o kojima je Vesna govorila. Umela je da bude i vrlo neprijatna prema nekim ljudima. Znam, recimo, poznata je grupa i Bati Miladinovića i sa njim sam radio, ali na moju žalost, vrlo kratko i sa jednim i sa drugim, posle nekoliko dana rekli su, ajde, ideš ti u program, i čitao sam Vesni uživo, nisam ni bio svestan šta se dešava. Radio sam na radiju, dakle, to je bilo i na radiju Užicu, i na radiju Indeksu, i na radiju Studija B. Ja kada sam došao, mikrofon mi nije bilo nepoznat, ali kamera, gledati u to nešto što mi je ličilo na šporet, na rernu, je nekakvo gore svetlo i kada se to uključi, čita se. I onda mi je Bata Miladinović dao, kaže, mali, pročitaj o šumskim požarima. Na papiru je pisalo 6 puta gore, one dole. Ništa nisam razumeo. Da bih shvatio, i on je vidio tu lampicu i rekao je, da, ti to treba da radiš. Gore, gore, gore. Gore nego one gore dole. To je bio to šumski požar. A živimo u vreme u kojem se plašim da će svaka ulica imati svoju TV radio stanicu. Previše medija na malom prostoru, nekada je bilo u žitu ima kukolja, a sada nažalost u kukolju ima žita, a čini mi se da je Radio Beograd jedna od retkih, rekao bih i televizija, mesta gde imamo lektore i ljude koji se bave standardnim književnim srpskim jezikom.
Žiri odlučio za vanredno priznanje ove godine dobio je voditelj Radio Novog Sada Slobodan Šora, koji je kao prezenter i voditelj sa uspehom učestvovao u velikom broju javnih manifestacija.
Ja sam sticajem okolnosti počeo da spikerišem, zato što ne u tom momentu falio neko, a tadašnje uredništvo je procenilo da bih ja to mogao dobro da radim. Ja sam paralelno radio i novinarski posao. I ja sam odmah shvatio, moja Snežana Živković, ta opet je pominjem, rekla je, kaže, ako ne znaš kako se to radi, ako želiš da napreduješ, poslušaj Žarka Obračevića, uključi Radio Beograd i vidjet ćeš i sve će ti biti jasno. E sad, pošto sam ja odmah shvatio da ja nikad neću biti Žarko Obračević, ja sam odmah shvatio da ću morati da radim još neke stvari i zaista mislim da sam ono što sam danas postao zahvaljujući tome što sam radio i druge žanrove novinarstva i tek kada sam počeo da pišem svoje reči, svoje reportaže, svoje izveštaje, mislim da sam tek tada shvatio ovo što smo čuli, ovaj sjajan citat Radmile Vidak koja je rekla, nemojte uživati u svom glasu, razmišljajte onome što čitate, onda će vam slušaoci verovati i tada ćete napraviti ono što bi trebalo da bude pravo i lepo čitanje.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će pisac i publicista Đuro Radosavović.
A ovo nedeljni portret koji je bio emitovan utorak 10. maja od 13:45 bio je posvećen Davidu Albarhariju, srpskom piscu i prevodiocu ovenčanim velikim književnim nagradama, autorka emisije Arijana Handan.
Tako sam shvatio da u mom detinjstvu nije možda toliko važna neka situacija kada sam na obali jedne rečice u Ćupriji stao na slomljenu flašu i posle toga odbijao da mi otac sve dok nisam utonuo u san izvadi stakliće koji su se usekli u moje stopalo, ili pak onaj trenutak kada mi je jedan dečak sasvim nenamerno drugim komadom stakla napravio veliku posekotivnu iznad čela, već da je mnogo važnije ono kada sam zastajao zaprepašćen na jednoj livadi iznad te rečice i gledao kako se na moju košulju nekim čudnom igrom slučaja spušta jedan veliki beli leptir.
U Zemun je još kao dečak došao iz Ćuprije koja je za njega ostala rajsko mesto u kojem se desilo rano detinjstvo. Zemun mu se ukazao poput kakvog bajkovitog velegrada naspram Ćuprije.
Moje najdraže sećanje vezano za detinjstvo provedeno u Ćupriji, a u Ćupriji sam proveo prvih 5-6 godina svoga života, vezano je za jednu staru kuću, jednu vilu u kojoj smo živeli i koja je u središnjoj prostoriji imala jednu prekrasnu kupolu načinjenu od raznobojnih komada stakla. Neko čudesno razdvajanje sveta, pretpostavljam da je od mene načinilo osobu koja je kasnije želela da upravo jedan takav doživljaj prenese u ono što piše. I ja znam da je u stvari pisanje uzaludan pokušaj da se dostigne nešto što je u detinjstvu, bar meni tada, bilo na dohvat ruke. Ja sam to iskustvo mogao da ponovim svakog dana, ako ništa drugo, bar svakog sunčanog dana, mogao sam da stanem u sredinu tu prostorije i da doživim upravo to čudo koje, eto, u samoj književnosti nikada neću moći da ponovim.
Od jeseni 1994. godine David Albahari živeo je u Kalgariju u Kanadi. Za knjigu priča Opis smrti dobio je Andrićevu nagradu. Knjiga priča Pelerina nagrađena je nagradama Stanislav Inaver i Branko Ćopić. Roman Mamac dobio je Ninovu nagradu za najbolji roman objavljen u Srbiji 1996. Roman Pijavice nagrađen je nagradom grada Beograda. A evo kako ove i mnoge druge nagrade koje su mu pripale doživljava.
Osjećam to kao veliku čast, a istovremeno svaka nagrada je neka vrsta tereta, jer morate onda da se trudite da budete što bolji. Nagrada nazvana po autoru iz bliže ili dalje prošlosti navodi pisca dobitnika te nagrade da se upita šta ga čini sličnim tom autoru, a šta pak različitim od njega. Ocena do koje dođe može naravno da bude samo odraz pogrešnih uverenja nagrađenog pisca, ali može isto tako da ga navede da tog autora, pa samim tim i samog sebe, vidi u sasvim drugačijem svetlu.
Yeah. čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rtsv.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
Danas je časova 22 minuta, vi ste na talasima Radio Beograd 2, pratite emisiju Večiti drugi, a izložba 4 dela 1 krug Jovane Puzović otvorena na Dan pobede 9. maja u Maloj galeriji u Lupudusa. Svojom interesantnom postavkom priča o Beogradu. Jovana Puzović je diplomirala kostimografiju scenski savremene odeće, master studije završila je na Fakultetu za medije i komunikaciju, smer digitalna umetnost i novi mediji. Poslednjih 10 godina bavi se istraživanjem čoveka i njegove psihe. Sa Jovanom Puzović u Klubu 2 razgovarala je Tanja Živković.
Prvo je bio kostim, mislim posle sam shvatila da u stvari mene zanima ne samo kostim, nego umetnost kroz kostim. Mm. Jer od početka sam se negde htela da prikažem kako je u stvari odevni predmet umetničko delo. I to je prva revija koju sam ja imala Fashion Selection, mislim 2007-2006. To je bio isto rađanje Venere u začaranoj šumi i to je bilo isto da se napravi ta paralela između odevnog predmeta i umetničkog dela. I ja sam tu gledala kako da približim taj moment, me mnogo interesovao i onda sam nekako mi putanja odvela do digitalne umetnosti i Fakulteta za medije i komunikaciju na kojem sam savladala razna znanja o konceptualnoj umetnosti, uopšte šta se dešava danas u umetnosti. I onda posle toga sam počela da delam odeća i umetničko delo.
E sad, naravno, svi znamo da odelo, naravno, ne čini čoveka, ali koliko je po vama u stvari važno ono što nosimo i taj prvi utisak koji odajemo kada i nekog upoznajemo i kada se negde pojavimo i uopšte?
Pa jeste, naravno, odevni predmet je jako bitan, mislim, ne treba naravno da nam, ali prosto on nekako sam da, ti osoba i da ćuti, ti prosto možeš, ti iščitaš skroz iz njegovog odevnog predmeta ko je on, šta, mislim, naravno, ne može tako detaljno, naravno, kad progovori, bar ja, mislim, ali može dosta stvari da se kaže, ne treba to, pojenta je u tome da ljudi misle da je dobro nositi kao ono izbrendirane stvari, to baš po meni i nije dobro, zato što ti ako, na primer, vidiš Gucci, ti onda vidiš da ta osoba stoji i, na primjer, krije se iza toga možda Gucci. Znači, onda ti trebaš da imaš neke forme odevne koje nisu toliko prosto upečatljive, a ponovo nekako tebe, znači naravno to je izbor svakog čoveka, ali mislim da iza tog nekog brendiranih, tih mnogo brendiranih stvari, prosto ljudi se kriju. Eto, a u suštini psihološki nemaju šta puno stilu da kažu. U suštini što se tiče, ako se na primjer dizajnira kolekcija, to je jedan drugačiji pristup. Ima više pristupa, a sad, ovo sad pričamo, pošto pričamo o izložbi, ovo je bio proces vezan za umetnost. Odevni je predmet koji hoće da prenese nešto, ponovo da bude pristup konceptualne umetnosti i naravno psihologije koju sam prosto prolazila kroz razne neke metode psihološke više godina unazad, da kažem desetak. Tako da sam ja na osnovu tog svog znanja želela nešto da ispričam o našem gradu i na jedan jako interesantan predmet koji je bio na Fakultetu za medije i komunikaciju, koji je prodavao jedan divan profesor Ivan Kucina, a to je mapiranje grada.
Sento mille voci che parlano, ma non sento che dicono, mi guardo allo specchio ed immagino di essere al circo su una giostra di felicità e non voglio andare giù anche se non mi diverto più. A volte mi sento un miracolo e a volte ridicolo, poi perdo la testa.
Eko. Five Stars Film Distribution predstavlja film Lucu. Ribar sa Malte pokušava da prehrani porodicu u trenutku kada je ribe sve manje, a propisa sve više. Suočen sa pustošenjem koje moderni svet sa sobom nosi, on mora da bira. Da li je i dalje ribar bez svog broda? Lucu, u bioskopima širom Srbije od 12. maja.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Posle EPP bloka vraćamo se u našu današnju emisiju Večiti drugi. A ansambl Kolo, prvi iskorak ka budućnosti prošle nedelje, tačnije 10. maja, su imali svoju premijeru igračke predstave Sokolove pesme u ateljeu 212 u režiji eminentnog mađarskog reditelja i koreografa Gabora Mihalija. Tim povodom, gost emisije od Zlata jabuka bio je Vladimir Dekić, direktor ansambla narodnih igara i pesama Srbije.
Mi smo u ansamblu Kolo dugo razmišljali kako ćemo da nazovemo predstavu. Predstava se zove Sokolova pesma, međutim koju formu možemo da smislimo i na koji način da predstavimo tu novu formu našoj publici, ali ne samo našoj publici, već i na široj javnosti, kako bi bilo jasno šta to mi premijerno predstavljamo. I došli smo u stvari do te sintagme igračka predstava, koja možda i nije baš najtačnija, zato što to nije samo igračka predstava, to je igračka, pevačka, sviračka i dramska u nekim momentima predstava, ali nam je bilo vrlo važno da iskomuniciramo to da publika dolazi zaista na predstavu. Dakle, to je u formi celovečernje predstave, ima dakle jednu dramsku strukturu koja je vrlo stroga. Mi smo došli u stvari na tu ideju davno, još 2015. godine, u stvari kada sam ja došao na čelo ansambla Kolo. Prvi neki zadatak moj koji sam sebi postavio i timu u ansamblu Kolo je nekako bilo da taj repertoar koji smo nasledili u stvari spakujemo za 21. vek. I onda smo taj sadržaj koji smo već imali i koji je publici možda i bio i poznat, smo hteli u stvari da spakujemo jedan novi režijski koncept. Tako je došlo u stvari do premijernog izvođenja 15. maja, baš na dan Kola 2015. godine. Premijerno smo izveli taj novi režijski koncept, te koncertne prezentacije umetnosti, narodne igre, pesme i muzike, upravo sa korišćenjem onih video najava koje objašnjavaju koreografije iz nekog drugog ugla, s poznatim glumcima, sa novim dizajnom svetla, dizajnom tona, i to je stvarno kod publike onako naišlo na sjajan prijem. I meni je vrlo drago da smo mi uspeli od samog starta da nametnemo jedan taj savremeni pristup jednoj vrlo tradicionalnoj stvari kao što je ova naša umetnost i kao što je taj repertoar bio vrlo dalje, naravno, vrlo tradicionalno. Međutim, nekako se odmah od meni od starta pojavila neka želja i potreba da mi kao ansambl ne budemo samo generacijski obeleženi kao neka generacija koja je preuzela jednu štafetu i koja će sada da preda dalje, već sam počeo da razmišljam o tome šta je to što bismo mi u okviru sadržaja mogli publici da ponudimo kao nešto novo, nešto inovativno, nešto sveže, nešto što publika nije imala priliku da vidi. Šta ćemo mi kao generacija da ostavimo onim generacijama koje dolaze kao neku tradiciju, i da li je zaista sve što je moglo već predstavljeno i da li je sada to urađeno sve što je moglo i da li sad možemo samo da se bavimo još nekim selom, zaseokom koji nešto nije obrađen. Mi smo u ansamblu Kolo organizovali jednu vrstu obuke i jednu vrstu klasova od klasike, savremenog pokreta, karakternih igara, glume, koje tako bismo došli sada do ovog trenutka i osposobili naše umetnike da mogu da razmišljaju šire i da imaju alatke i da imaju znanje i da imaju veštine kako bi se uhvatili sa nekim novim formama.
Devojka sedi kraj mora sama i tiho sebi govori. Ah, mili Bože, da li ima, ima što šire od mora. Ludo, luda, mlada si devojko, riba iz vode, joj govori. Ima luda, ludice devojko, šire je nebo od mora mog. Devojka sedi u polju sama i tužno sebi govori. Ah, mili Bože moj, imaš li odgovor? Šta je to draže od brata mog? Ludo, luda, mlada si devojko, ptica iz polja joj govori. Ima luda, ludice devojko, traži je dragi od brata tvoj. Sedi kraj ognja sama i besno sebi govori. Ah, mili Bože, da li ima, ima što brže od konja. Ludo, luda, mlada si devojko, plamen iz ognja joj govori. Ima luda, ludice devojko, brže su oči od konja tvoj. Ludo, luda, mlada si devojko, slađi je šećer od meda svog. Ima luda, ludice devojko, traži je dragi od brata tvog. Moja si, tega tega da pa pa, moja si, tega tega da pa pa pa.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ovih dana se dosta govori o Evroviziji, a pitanje emisije Radar bilo je da li je Evrovizija ispolitizowana. Pobeda Ane Đurić-Konstrakte na domaćem takmičenju za Evroviziju dobila je gotovo oreol savršenstva. Večera ćemo svi pratiti i navijati za nju. Slobodno možemo da kažemo i ceo region takođe. A ko odlučuje o pobedi? Da li umetnost, politika ili rat? Može li bilo koje takmičenje sa nacionalnim obeležjima da bude apolitično? Prvi koji su se uključili u našu emisiju Radar kod Dijane Ivanović bili su Zoran i Milorad iz Beograda. Pa čujte šta su oni rekli.
E pa kao i u životu, i na ovoj Evroviziji se konci povlače iz neke tame, pravo da vam kažem. A konkretan odgovor na vaše pitanje, da li je politizovano, to je bez sumnje. Zite, to je počelo još odavno, znate. A inače, što se ove naše pesme tiče, eto, ona je potpuno van svih šablona Evrovizije. I da ima neke sreće i pameti, ja verujem da bi bila bar među prvih pet. Mi se mnogo nečemu nadamo i na kraju, mi smo, na žalost, mnogo naivni. Mnogo očekujemo i zato kažem svim našim ljudima, nemojte nikada mnogo očekivati, jer će razočarenja biti još veća.
Naravno da je sve ovo više nego ispolitizovano, a posebno kad je ovo nova vrsta glasanja, znači. Na kako Australija može po protekciji s većinom belci britanskog porekla biti na Euroviziji drugi kraj sveta, zašto ne peva sa Indonezijom i Filipinima? To je totalna namještanka i totalni rasizam.
A da čujemo i Nikolu i Janka, koji su se takođe uključili u emisiju Radar, koja je bila na programu juče na Radio Beogradu 2.
Veliki pozdrav našoj Ani, koji uopšte nije mesto tamo u tome društvu koje su zaista ti, da kažem, zapadnoamerički klonovi, odnosno botovi, koji su, mislim, katastrofa, zaista. Dobro, ja sam stariji čovjek, možda ne razumem ove nova kretanja, ali pevati sve na engleskom, sem tih nesretnih Španaca i čini mi se samo oni da su pevali, pa to je tragedija ovoga sveta, zaista. da bude sve na engleskom, pa to je katastrofa. Zamislite jedne Italijane koje pevaju italijanskom, to je, ili Grke, pa to je za mene poraz. I tako je. Ovo je fašizacija sveta, zaista. To što radi Zapad, to je katastrofa, mislim, i to. A ovo šta će biti s nama, s ovom jadnom kolonijom, to stvarno, mislim, nemam nikakve pozitivne očekivanja. A Ani, svaka čast.
Čudim se i divim se ljudima koji žive u teorijama zavere. Mislim, Eurovizija uopšte nije ispolitizovana. To su jasna pravila koje je odredile televizijske stanice, udružile se, rekle pošaljite vaše predstavnike, glasat će televizijski studiji pola će se glasova od glasova ovog publike, to će lepo da se zbir napravi i dobit ćemo pobednika. Meni su najveći favoriti za moj ukus Portugal, Island i Finska. Naša Ana je progurala nešto dobro, naročito posle korone, i mislim da je poslala upozorenje zdravstvenim radnicima, jer tekst njene pesme veoma često koriste lekari u razgovoru sa pacijentima.
Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni kotovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Lepke oko sana možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa, a umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaje srca. Srce kuca, srce samo kuca. Letnje dane, jarke boje, siknje moje, nama telu siknje moje. Pa si ja šetamo na zloje, brojimo korake, suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve. I ne mora bolje, srce samo kuca. Dajem poverenje, neka samo kuca. Dajem poverenje, neka kuca, neka dičem. Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja.
Bože zdravlja.
Nemam knjižicu. Pa kako da me prate?
Ujme zdravlja.
Može biti zdrava.
Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Može, može, može.
Sano i korpo je sano, korpo si sano. I šta ćemo sad? Nesi firme i korpo je sano. Animo stresti si korpo je sano. Mes desperite i korpo je sano. Mes konferite i korpo je sano.
Šta ćemo sad?
A mi ćemo da držimo pesnice dragoj našoj Ani i želimo joj puno sreće večeras u Torinu. A mi se vraćamo u našu današnju emisiju Večiti drugi. U susret putovanjima emisije Dionis upoznala nas je sa Branislavom Plaštinom, glumcem i motoristom, koji kaže da postoje motori koji ne treba pitati kuda žure, koji uvek drže pun gas, ali postoje oni drugi koji podjednako umeju da uživaju u laganoj, gotovo romantičnoj vožnji. Pa krenimo na putovanje zahvaljujući emisiji Dionis.
Ja sam od onih koji spada u one fanatike. Ja vozim motor po svim vremenima osim po ledu i snegu. Po kiši vozim. Ovo je divno vreme. Nije hladno, nije pretoplo. Jedini problem je malo što je već sunce dole, nisko. Već je blizu horizonta, već se približava ravnodnevica. Tako da je zimi. Najveći problem u stvari sunce. Ono je nisko. Tako da ako ideš ka istoku ili ka jugu kad je sunce prema tebi, ideš pravo u njega jer ne vidiš. A kako god ovo zvučalo strašno za neke, na motor treba sesti što ranije. Što ranije. Moja neka, ja sve učim na taj način, pošto sam ja već dugo na motoru, evo imam 65, a ja sam na motoru 51, u 14. godine. I kasno sam seo. Ne zato da bih jurio motorom, nego da bi ga dobro naučio, da bi ga dobro savladao. Kao što se na bicikl seda mnogo rano, tako treba i na motor. Motori se prave za malu decu od 5 godina. I mi odmah imamo užas u glavi da će to dete da juri. Ne, dete će da ga nauči da ga vozi na pravi način. I sve što treba da uradi sa njima će da uradi. Motor, prva osnovna greška je na motoru raditi nešto na silu. Svi se zadive kako tu mašinu od 260, moj motor je težak 270 kg. Kako ti to voziš? Ne, tu nema trunke snage. Čim upotrebljam neku snagu na njemu, znači da nešto grešim. Motor je neverovatno savršena mašina. Ona ide sama. Ona bolje zna krivinu od mene. Verujte mi. Ja samo treba da gledam kuda ću da idem. I motor ide tamo gde ja gledam. To je neverovatno. I to se uči. Ima obuka neka koja se zove trening bezbedne vožnje. I vrlo savjetujem svim motoristima, bez obzira koliko imaju godina iskustva, bez obzira koliko imaju kilometara u ta dva točka, vrlo im savjetujem da prođu bilo koji, ne test, nego bilo koji kurs bezbedne vožnje. Zato što će naučiti nešto školski. Naprimjer, mene su tu naučili da motor, bez obzira koliko god težak, od 270 kg, može da se drži uspravno sa jednim prstom. Bukvalno. We'll be right back.
of the road is no private cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
I poštovani slušalci, ovo je bilo sve za današnje izdanje emisije Večiti drugi Radio Beograd 2. Sa vama su bili organizatorka Jelena Bradarić, lepu muziku je birala Tanja Kosanović, za ton je bio zadušen Pavle Savić, moje ime je Sonja Todorović-Šegrt. Iskoristite ove sunčane dane najbolje što možete i naravno budite uz vaš Radio Beograd 2 i ne zaboravite, sreće je nekad osjećanje, a nekada odluka. Doviđenje i prijatno!